Է. Մի ծաղկով գարուն։ Կեսօր էր. Ցամաքաբերդի ձկնորսները ուրկան էին ձգում ծովակը, գեղամահամեղ և բազմազան ձկներից որսալու, երբ Գևորգ մարզպետունու հեծելախումբը հասավ այդտեղ. Իշխանը զարմացավ, տեսնելով, որ ձկնորսները փոխանակ լաստերով դեպի լճի խորը գնալու, շարունակ նրա եզերքն են պտտում, որով հաջողակ որս չպիտի կարենային անել. Բացի այդ, լճի վրա կամ եզերքում ոչ մի լաստ կամ նավակ չէր երևում. Այդ հանգամանքը շարժեց նրա հետաքրքրությունը, մանավանդ որ իրեն այն միջոցին լաստ էր հարկավոր դեպի կղզին ուղվելու համար. Իշխանի հարցին, թե ուր են ձեր նավակները, ձկնորսները պատասխանեցին.
«Արքայից հրաման եկավ, որ ոչ ոք եզերքում լաստ կամ նավակ չպահե. այդ պատճառով ամեն ոք յուր ունեցածը ծածկել է գյուղում»։
Իշխանը գուշակեց, որ թագավորի հրամանը տրված է, թշնամիների մուտքը դեպի Սևան արգելելու նպատակով. Այսուամենայնիվ պատվիրեց, որ իրենց համար նավակ իջեցնեն ծովը. Բայց ձկնորսները դժվարացան։
«Թագավորը մեզ կկախե, եթե համարձակվենք նրա հրամանն անարգելու»,
ասացին նրանք և խնդրեցին չստիպել իրենց անհնազանդ գտնվել արքայի առաջ։ Իշխանը չպնդեց, բայց հրամայեց նշան տալ կղզեցիներին լաստ խրկել իրենց համար, իսկ մինչև այդ հյուրասիրել յուր հեծյալներին գեղամատ թարմ ձկներով։ Ծովափը պատող ժայռերի վրա ձկնորսերը կրակ վառեցին իսկույն։ Բոցը բորբոքվելով ծառացավ, բարձրացավ դեպի վեր։ Այդ էր այն նշանը, որով կղզեցիներից լաստ էին խնդրում եզերքում եղողները։ Շուտով կղզու պարիսներից դուրս ելան երկու սևազգեսներ, որոնք դեպի նավամատույցը առաջանալով լուծեցին այդտեղ կապած լաստերից մինը և դեպի ծովի խորը մղեցին։ Մինչև լաստի մոտենալը, ձկնորսները իրենց որսած ընտիր իշխաններից և գեղարքունիներից պատրաստեցին համեղ նախաճաշ և հյուրասիրեցին իշխանի հեծյալներին։ Միջորեի ժամերգությունը նոր էր ավարտվել կղզում, երբ իշխանը յուր խմբով հասավ այդտեղ։ Թագավորը զարմացավ, տեստելով յուր առաջ Գևորգ մարզպետունուն։
«Դու էլ քո թագավորի հետ ճգնելու եկար»,
հարցրեց նա իշխանին ժպտալով։
«Ոչ տեր արքա, այժմ հանցանքներ գործելու և ոչ թե ապաշխարելու ժամանակ է», պատասխանեց մարզպետունին։ «Հանցանքներ գործելու»,
հարցրեց թագավորը։
«Միթե հանցանք գործելու համար էլ որոշ ժամանակ է լինում»։ «Այո տեր արքա, 10 պատվիրաններից մինը մի սպանաներ խոսքն է. այժմ հասել այդ պատվիրանի դեմ գործելու ժամանակը, մենք շարունակ պիտի սպանենք»։ «Հույս ունիմ, ինձ քո հանցանքին մասնակից անելու համար չես եկած»։ «Եթե իմ զորքին թագավորն առաջնորդ էր, ես 20 տարով կերիտասարդանայի»։ «Քո զորքին»։ «Միթե զորք ունիս ժողոված»,
զարմանալով հարցրեց արքան։
«Այո, մեծապարտ էր, այո»։ «Որտեղ է գտնվում բանակդ»։ «Այստեղ, Սևանում»։ «Սևանում»,
ավելի ևս զարմանալով հարցրեց թագավորը։
«Այո տեր արքա, Սևանում»։
Թագուհին, որ ներկա էր իշխանի խոսակցությանը, ընդհատեց նրան.
«Ես նայում էի իմ դիտանոցից, երբ քո լաստը մոտենում էր կղզուն. քեզ հետ միայն մի խմբակ կար, հազիվ 20 մարդուց բաղկացած. իսկ մնացածները երբ հասան այստեղ»։
«Իմ բանակը կազմված է հենց 20 մարդուց. ես ավելին ձեռք բերել չկարողացա»,
պատասխանեց իշխանը։
«Մարզպետունի իշխան, դու հիվանդ ես»,
հարցրեց թագավորը, աչքերը նրա վրա սևեռելով։
«Գուցե կասկածում ես, թե խելագարված են»,
ժպտալով հարցրեց իշխանը։
«Այո, ինձ այդպես է թվում»,
հարեց թագավորը լրջությամբ։
«Ասում ես, որ 20 մարդուց է բաղկացած բանակդ, և միևնույն ժամանակ փափագում, որ քո թագավորն առաջնորդ է նրան. ծաղր է դա, թե երգի ծանք»։ Քավլիցի, եթե համարցակվեմ այդ չափ լրբանալ քո առաջ, տեր արքա,
պատասխանեց իշխանը հուզվելով.
Ի՞նչ զորք է ուրեմն այն, որի անունով խոսում ես դու. Հենց հիշածս 20 հոգիներն են. Նրանք են իմ զորքը և բանակը կազմում.
Թագավորն ու թագուհին զարմացած նայեցին իրար, կարծես կամենալով հարցնել միմյանց, թե արդյոք այս մարդը չէ խելագարվել. Մարսպետունին թափանցեց նրանց սրտի խորքը և դառը ժպտալով ասաց.
«Իրավունք ունիք ինձ խելագար անվանելու. Այս ընդհանուր տագնապի օրերում, երբ զորեղ իշխանները իրենց հազարավոր զորքերով փակված են ամրոցներում, խելագարությունը իհարկե 20 հոգով բաց դաշտն իջնել թշնամու հետ ընդհարվելու համար. Բայց ես դա անում եմ, որպիսի կարողանամ ամոթո կնիկ դրոշմել բոլոր այն իշխանների ճակատին, որոնք հայության անունով խոսում, հայ տոհմականությամբ հպարտանում են, բայց հայրենիքը ճգնաժամում եղած միջոցին մատը չեն շարժում նրան օգնելու համար. Այդ դու կարող ես անել, եթե հաղթությամ պսակես հանդուկն ձեռնարկությունը. Բայց ախր ինչ կարող են անել 20 հոգիները թշնամու ահավոր զորության առաջ»,
նկատեց թագավորը.
«Իմ 20 հոգիներից յուրաքանչյուրը կարող է վանել 100 հագարացի. եթե հոգնախումբ բանակների դեմ կանգնել չկարողանանք, գոնե նրանց ուժը ջլատել կամ էլ կարգը խանգարել կարող ենք միշտ. Այդպիսով դու շատ փոքր օգնություն կարող ես անել հայրենիքիդ. ամեն մեծ գործ նախ փոքրով է սկսվում. Ուրեմն դու հույս ունիս, թե վերջի վերջո պիտի հաղթանակես.
Երկուսից մինը, կամ կհաղթանակեմ, կամ թե իմ խմբով իսպար կջնջվեմ. Տեր արքա, ես չեմ կարող նստել իմ բերդում և իմ կյանքը խնամել այնպիսի մի ժամանակ, երբ թագավորը գահը թողած ճգնում է Սևանում,
երբ կաթողիկոսը աթոռը կորցրած թափառում է աստանդական, երբ ժողովուրդը հազարներով ճարակ է դառնում թշնամուն. Եթե իմ եղբայրակիցները մեռնում են, ես ինչու պիտի ապրեմ? Միթե նրանց կորուստը ողպալու համար. Այդ վայել է կանանց, բայց երբեք այն մարդուն, որի բազուկը դեռ կարող է սուր շարժել, որի ձայնը դաշտում կարող է որոտալ.
Թագավորը աչքերը հառած նայում էր իշխանի վրա, որ խոսում էր ինչպես մարմնացյալ հայրենասիրություն. Նրա սիրտը հուզվում էր, նա կամենում էր գրկել և համբուրել այդ քաջին և միևնույն ժամանակ կամենում էր ասել. «Որքան երջանիկ ես դու, Գևորգ իշխան, որ կարող ես իբրև հասարակ զինվոր մարտնչել հայրենիքի համար. իսկ ես զրկված եմ նույնիսկ այդ մխիթարությունից».
«Եվ ինչու ուրեմն եկար Սևան?»
հարցրեց թագավորը, յուր հուզումը ծածկելով.
«Իմ արշավանքը սկսելուց առաջ արքայի հրամանն ու օրհնությունը ստանալու եկա. իմ քաջ, իմ հավատարիմ իշխան, դու ուրեմն փառքն անգամ չես կամենում առանց քո արքայի հրամանին վայելել. Դու արժանավոր զինակից հանդիսացար ինձ, բայց ես ավաղ քեզ անարժան թագավոր. Տեր արքա, խնդրում եմ մի ասիր դա. Բախտը կարող է վանդակի մեջ փակել առյուծին, բայց նրա սիրտն ու կորովը կապտել չի կարող. Ապրիր դու այստեղ, մինչև որ քո ծառան վանդակը դարբնող ձեռքերը փշրե. Իմ քաջ, իմ ազնիվ իշխան, վանդակը դարբնել են».
Նա կամենում էր ասել այնպիսի ձեռքեր, որոնց եթե փշրեիր, ինձ հավիտենական վիշտ պիտի պատճառեիր. Բայց նա ընդհատեց խոսքը և վեր կացավ հանկարծ տեղից.
«Ո՞ւր են քո քաջերը, գնանք նրանց մոտ. այդ հերոսներ արժանի են, որ թագավորը նրանց ընդառաջէ և ոչ թե իրենք կան նրա կոչին»։
Այս ասելով թագավորն առաջ անցավ և իշխանը հետևեց նրան։ Բարապանն արդեն ուրիշ ճանապարհով վազեց դեպի ուխտավորների կացարանը, խմբի անդամներին արքայի գալուստը հայտնելու։ Վահրամ սեպուհի հրամանով նրանք դուրս եկան իսկույն իրենց խուցերից և սպառազինված շարվեցան կղզու ծառազարդ տափարակի վրա։ Թագավորն ու իշխանը իջնում էին բլրի կողմից։ Երբ նրանք հասան Սուրբ Աստվածածնի տաճարին և խոտորվեցան դեպի տափարակը, ուխտի զինվորները միաձայն որոտացին. «Կեց է թագավորը»։ Այդ գոչյունը հուզեց արքային. Որքան ժամանակ էր, որ նրա ականջին չէր հնչել այդ ձայնը. Որքան ժամանակ էր, որ նրան ոչինչ չէր հիշեցնում, թե ինքը հայոց թագավորը, Հայաստանի իշխանապետն է. Թե դեռ այդ երկրում կան մարդիկ, որոնք հավատարիմ են իրեն և որոնց ինքը կարող է հրամայել. Ճգնազգյաց միաբանների ինկերակցությունը, նրանց հանապազորյա պաշտամունքները, որոնց գրեթե միշտ ներկա էր լինում ինքը, կղզու անշարժ և խաղաղիկ կյանքը, և նրա հետ միասին էլ յուր ծանրագույն վշտերը, ամեն ինչ մոռացրել, ամեն կենթանություն մերցրել էին յուր մեջ. Նրան թվում էր, թե բոլոր աշխարը քնած է սևանի պես, թե ոչ մի տեղ այլևս չկա կենթանություն, թե մահը յուր թևերը տարածել է արդեն համայն հայոց վրա. Բայց ուխտի զինվորների աղաղակը կարծես վարկենապես սթափեցրեց նրան. Մի հաճոյական և կենարար դող նրա մարմինը ցնցեց, և քաջազնական զգացմունքով հոգին և սիրտը լցվեցան։ Թագավորը թեպետ ուներ կղզու մեջ հարյուրի չափ զինվոր, բոլորն էլ ընտիր զինավարժ մարդիկ, բոլորն էլ քաջասիրտ և դիմագրավող, բայց նրանք էլ կղզում անգործ մնալով և արքայի նման հոգևոր պաշտամանց հաճախելով, թուլացել, թմրել էին արդեն, և զենքերն ու զրահը մի կողմ ձգել։ Նա տեսնում էր դրանց ամեն օր խուցերի առաջ նստած և կամուրկանը ձեռքներին կղզու շուրջը թափառելիս, և չէր վրդովվում, կարծելով, թե հենց այդ էլ պիտի լիներ դրանց զբաղմունքը։ Բայց երբ նա տեսավ յուր առաջ մարսպետունու սակավաթիվ, բայց գոտեպինդ, զրահազգես և զինավարյալ այդ խմբակը, պատրաստ կարծես հարձակվելու և ամեն զորություն և ընդդիմություն ընկճելու ու կործանելու, նա մի տեսակ աշխույժ ստացավ և քայլերն արագացնելով հասավ զինվորներին։
«Ապրեք, իմ քաջեր»,
բացականչեց նա, և խումբը նորեն որոտաց.
«Կեց է թագավորը»։
Վահրամ սեպուհն առաջ անցնելով սաղավարտը հանեց և գլուխը խոնարեց արքային։ Վերջինս աչը պարզելով, ողջունեց նրան ջերմագին։ Սեպուհին հետևեց մուշեղ բերդակալը, որին թագավորը բարեհաճ խոսքերով ընդունեց։ Առաջ անցավ ապա գոր իշխանիկը։ Թագավորը նրան տեսնելուն պես բացականչեց.
«Դու էլ ես այստեղ իմ սիրեցյալ գոր. դու էլ անձնվեր քաջերի խմբում»։
Այս ասելով թագավորը թևերը բացավ և գրկախառնվելով պատանուն, որ սաղավարտը ձեռին մոտեցել էր իրեն, համբուրեց նրան սրտագին.
«Որի պաշտպանության հանձնեցիր հարստացուդ գոր»?
հարցրեց թագավորը ժպտալով։
«Յուր իսկ պաշտպանության»,
պատասխանեց պատանին շառագունելով։
«Այո, հայրդ ինձ պատմեց. նրա պաշտպանության է հանձնված և գառնին. սյունյաց օրիորդ արժանի այդ պաշտոնին. երբ այր մարդիկ կռվում են դաշտում, կանայք կարող են բերդերը պաշտպանել. թեպետ ցավալի է, որ հայոց երկիրը միայն 20 տղամարդ է դաշտահանում այսօր. բայց մյուս կողմից էլ ուրախալի է, որ այդ 20 քաջերին հետևում է մի կին, և որ այդ կինը իմ որդեգրուհին և գորի հարստացուն է. Գնա, իմ քաջ, արժանի եղիր քո մրցանակին»։
Այս ասելուց ետ թագավորը մոտեցավ մյուս զինվորներին, բոլորի հետ խոսեց, բոլորին էլ քաջալերեց, և ապա դառնալով մարսպետունուն, առաջարկեց նրան միացնել յուր խմբին Սևանում գտնված զինվորների կեսը։ Իշխանը հրաժարվեցավ արքայի առաջարկությունից, չկամենալով նվազեցնել նրա թիկնապահների թիվը։ «Վտանգի միջոցին մենք կարող ենք փախչել, բայց արքան այս կղզում խույս տալու տեղ չունի. անկարելի է մի զորական անգամ հեռացնել այստեղից»։ թագավորը գովեց յուր հավատարմի հոգացու զգուշությունը, և ապա դառնալով նրան ու Վահրամ սեպուհին ավելացրեց.
«Իմ իշխանները թողեցին ինձ միայնակ և ամոթահար. այդ պատճառով ես մտա Սևան իբրև կամավոր գերի. Եթե դուք կհաջողիք ձեր ձեռնարկության մեջ և կկարողանաք սրբել այն արատը, որ դրին մեր դրոշի վրա տիրադրուժ իշխանները, այն ժամանակ ես նորեն կելնեմ իմ բանտից և կպսակեմ ձեր հաջողությունը իմ արշավանքներով. Այսօրվանից իմ դրոշը ես կհանձնեմ ձեր խմբին. թող նա ամեն տեղ ոգևորի այս քաջերին և հիշեցնե, որ թագավորը Սևանում կալանավոր է»։
Այս ասելով թագավորը հրամայեց թիկնապահներին բերել արքայական դրոշը։ Խոր լռություն տիրեց։ Ուխտի զինվորները ակնածությամբ սպասում էին թիկնապահների դարձին։ Երբ դրոշը երևաց, ամենքն իսկույն սաղավարտները հանելով միաբերան գոչեցին.
«Կեցցե թագավորը»։
Վերջինս առավ դրոշակը թիկնապահների ձեռքից և հանձնելով այն մարսպետունուն, ասաց.
«Այս դրոշի հետ միասին տալիս եմ քեզ իրավունք գործել ամեն տեղ իմ կողմից և անունից. այս դրոշը իմ փոխարեն կլինի քո խմբին և առաջնորդ և զինակից»։
Նույն օրը ուխտի զինվորներին սեղանակից արին իրենց թագավորն ու թագուհին։ Իսկ հետևյալ առավոտ հեռացավ խումբը Սևանից, տանելով յուր հետ արքայական դրոշը և թագավորի, թագուհու և բոլոր միաբանության օրհնությունը։ Հասնելով ցամաքաբերդ, ուխտի զինվորները ձիաները հեծան և արարատյան դաշտի ճանապարհը բռնեցին։ Նրանց նպատակն էր հանդիպել Բեշիրի հրոսակներին, որոնք զանազան խմբերի բաժանված շրջում էին այդ դաշտի անպաշտպան գյուղերը և ավարի տալիս նրանց։ Բյուրականի առումը և անխիղճ կոտորածն ավելի էր նրանց համարձակություն տվել և բարբարոսությունները գրգռել։ Այժմ անարգել առաջ էին գնում նրանք, չակնածելով բնավ հայ իշխաններից, որովհետև գիտեին, որ դրանք բերդերից չպիտի իջնեն, և շինականի գույքն ու կյանքը պաշտպանելու համար իրենց անձը վտանգի մատնեն։ Արդ մարսպետունի իշխանը կամենում էր հանդիպել այդ հանդուկն հելուզակներին, որովհետև հույս ուներ, թե առանձին-առանձին նրանց պատահելով կարող է շատերին ոչնչացնել։ Բայց հազիվ յուր հեծելախումբը հրազդան գետն անցավ, և ահա գաղթականների մի բազմություն ընդառաջեց նրան։
«Որտեղացի եք, ուր եք գնում»՝
հարցրեց նրանց իշխանը։
«Գեղաբերդիցն ենք, տեր»՝
պատասխանեց հաղթանդամ և բարձրահասակ առաջնորդը։
«Գնում ենք Սյունյաց լեռներում ամրանալու»։
«Ուրիշները դիմում են դեպի գեղ, իսկ դուք փախչում եք այնտեղից»։
«Ի՞նչ է պատահել, ով է հարցակվում ձեզ վրա»։
«Բեշիրը, տեր»։
«Ով ասաց ձեզ»։
«Դվինից լուր ղրկեց կաթողիկոսարանի վերակացուն»։ «Էլավ, էլ ինչու եք փախչում, չէ՞ որ գեղաբերդն ամուր է բավական»։ «Ամուր է, բայց զորք քիչ ունի»։ «Թշվառականներ, եթե ամենքդ այդպես կփախչեք այնտեղից, իհարկե զորք չեք ունենալ»։ «Ախր ինչի համար է այդ հաղթասակը, եթե տագնապի ռոպեին տուն տեղ պիտի ձգես»։ «Ետ դարձեք այս վարկենին, թե չէ ամենքից սուր քաշել կտամ»։
Առաջնորդը նայեց յուր ընկերներին։ Կանայք ծածկոցները բանալով սկսան դիտել խոսող իշխանին, իսկ երեխաները վախկոտ նայվածքով նրանց շուրջը կծկվեցան։
«Ետ դարձեք»՝
կրկնեց իշխանը։
«Այստեղ եղող բոլոր տղամարդկանց պահակ պիտի կարգեմ գեղապարիսների վրա»։
Գաղթականները սկսան աղաչել իշխանին, թույլ տալ իրենց շարունակել ճանապարը, բայց մարսպետունին մնաց անողոք։
«Տեր, դու մեզ ուրեմն մատնում ես Բեշիրին, նա մի երկու օրից գեղաբերդը պիտի գրավե»,—
խոսեց պարավ Միկին։
«Մայրիկ, ես թույլ չեմ տալ, որ Բեշիրը հասնե գեղ, բայց եթե Աստծուց վիճակված է քեզ մահ,
ապա լավ է, որ տանդ մեջ մեռնես, քան թե օտարության մեջ։
Ես ցավում եմ ոչ թե ինձ, այլ երիտասարդների համար։
Նրանք թող իրենք պաշտպանեն իրենց։ Այս ասելով, նա հրամայեց գաղթականների առաջնորդին ետ դարձնել ամենքին։ Իսկ ինքը յուր խմբին դառնալով ավելացրեց.
«Մեր ծրագիրը փոխվեցավ. ուղեկցենք այս փախստականներին մինչև գեղաստորոտը, իսկ այնուհետև կդիմենք ուր, որ հարկավոր է»։
Հետևյալ ավուր երեկոյան իշխանը յուր հեծելախմբով բաժանվեց գաղթականներից։ Նրանք բարձրացան դեպի գեղալանջերը, իսկ ինքը բռնեց Դվնո դաշտի ճանապարհը։ Որովհետև մութը կոխում էր, իշխանն ու սեպուհը որոշեցին շատ չհեռանալ գեղասահմաններից։ Ուստի ուղվելով դեպի Ուրծաձոր, բարձրացան մի փոքրիկ լեռնագոտու վրա, որ ծածկված էր անտառով և մացառուտով։ Այդտեղ գտան նրանք ծառերով հովանավոր մի անքույթ ծածկարան, ուր և իջան հանգստանալու և գիշերելու։